with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus came Jesus came and rescued me
ก่อนที่จะเทศอยากจะพูดความในใจนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าท่านพอดีเป็นสบหรือว่าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือว่าอาจจะเป็นสมาชิกแต่ว่าสบไม่ได้มาอยากจะบอกความในใจนิดนึงว่าผมไม่ได้มาที่จะแข่งกับคริสตจักรไหนหรือพยายามที่จะมาทำอะไรที่จะแย่งลูกแกะหรืออะไรทั้งนั้นอยากเห็นทุกคนกลับไปโบสถ์ของตัวเองและอยากเห็นทุกคริสตจักรนั้นได้รับพระพรจริงๆอยากทำงานร่วมกับคริสตจักรต่างๆไม่ได้ต้องการมาตั้งองค์การองค์กรอะไรทั้งนั้นมาแข่งกับใครทั้งนั้นอยากจะเป็นเพื่อนกับทุกคนแน่นอนบางคนก็สนิทกับผมมากบางคนก็สนิทน้อยบางคนมาร่วมงานกับผมช่วยผมเอาไฟเป็นในประเทศไทยเป็นจังหวัดต่างๆบางคนเขาก็อาจจะมาแค่ที่ประชุมแล้วกลับบ้านไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไม่เป็นไรพระเจ้าสั่งผมเลยว่าไม่ได้มาแข่งกับใครและไม่ได้มาแย่งลูกแกะใครทั้งนั้นอยากหนุนใจพี่น้องให้กลับไปเป็นพระพรกับโบสถ์ของตัวเองท่านจะไปโบสถ์ไหนนั้นเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าให้ท่านอธิษฐานกับพระเจ้าเองว่าพระเจ้าเรียกท่านไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่มีจุดประสงค์อื่นใดนอกจากจะนำความจริงของพระเจ้ามาสู่คนไทยผ่านคำสอนผ่านซีดีผ่าน MP3 และนำไฟของพระเจ้ามาแตะพี่น้องถ้าคนที่อยู่ในไฟก็ต้องอยู่ไปเรื่อยๆอย่าเลิกอย่าลาหลายคนคิดว่ามาอยู่ในไฟครั้งเดียวแล้วก็บรรลุแล้วพอถูกวางมือหนึ่งครั้งแล้วบรรลุแล้วไม่มีการบรรลุนะครับจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระเจ้าต้องมาเผาเราอยู่เรื่อยๆพระเจ้าต้องมาเปลี่ยนชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆให้ไปสู่ถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ผมมีความเชื่อว่าการฟื้นฟูต้องไปเรื่อยๆไม่ใช่ครั้งเดียวมาประชุมครั้งหนึ่งแล้วก็จบแล้วก็บรรลุแล้วคนหลายคนเข้าใจผิดแบบนั้นแล้วก็คิดว่าเข้ามาเหมือนกับมารับบางอย่างแล้วก็ไปวิ่งไปเลยแล้วก็หายไปเลยที่จริงเป็นความเข้าใจผิดแม้แต่ตัวผมเองเดี๋ยวนี้ผมก็ยังต้องเข้าไปในไฟอยู่เรื่อยๆเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็เห็นจริงๆว่าทุกวันทุกเวลาทุกปีทุกเดือนพระเจ้าเปลี่ยนผมทีนิดทีนิดแต่เปลี่ยนเร็วกว่าสมัยก่อนที่มาอยู่ในไฟมากเลยหลายร้อยเท่าเหมือนอยู่ติดจรวดเลยวิ่งไปเร็วมากๆอยากสมัยก่อนผมอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือเอเฟซัสหรือเอเฟโซบทที่4เนี่ยบอกว่าเราจะไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์สมัยก่อนผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าเป็นแค่ทฤษฎีแต่ทีนี้เชื่อแล้วว่าเป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าทรงให้คำตอบคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับคืนนี้อยากจะเทศนาคงเทศนาไม่จบเพราะว่ายาวมากก็เทศเท่าที่เทศได้ละกันที่จริงหลายคนอาจจะเคยฟังซีดีเรื่องนี้มาแล้วคือเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ผมถามพระเจ้าว่าจะมาเทศเรื่องอะไรที่อุดรในคืนนี้โดยเฉพาะพระเจ้าบอกว่าให้เทศเรื่องไฟอีกครั้งหนึ่งเพราะยังไงฟังไปก็จะเกิดความเข้าใจลึกขึ้นเรื่อยๆที่จริงแล้วความรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ว่าพอเราฟังครั้งหนึ่งแล้วเราก็เข้าใจหมดเลยทีเดียวที่จริงความรู้ในพระคัมภีร์เนี่ยมีสิ่งสองสิ่งที่ผมสังเกตขึ้นหนึ่งทุกครั้งที่เราฟังเราจะเกิดการสำแดงลึกลงไปอีกเข้าใจมากขึ้นไปอีกมากกว่าครั้งแรกนอกจากนั้นความเชื่อของเราจะสูงขึ้นไปอีกทุกครั้งที่เราฟังเรื่องต่างๆในพระคัมภีร์นั้นสองสิ่งที่เราต้องขอพระเจ้าคือขอพระวิญญาณสำแดงให้เข้าใจลึกขึ้นเพราะเรื่องของพระเจ้านี่ลึกซึ้งมากจริงๆเราฟังครั้งแรกเราจะได้แค่นี้แต่ครั้งที่สองเราได้ลึกขึ้นไปอีกนอกจากเราลึกขึ้นแต่ความเชื่อของเรานั้นลงมากขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นด้วยเป็นเงาตามตัวในฐานะคริสเตียนนั้นเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราในทุกเรื่องในพระคัมภีร์เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปรับสิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้โดยความเชื่อเราความเชื่อน้อยก็รับได้น้อยความเชื่อเยอะเราก็รับได้เยอะหลายคนนั้นฟังเรื่องพระคัมภีร์แค่ประดับสมองว่าฉันรู้ศาสนาศาสตร์เยอะแต่จริงๆแล้วไม่เคยมีความเชื่ออะไรเท่าไหร่ฟังไปอย่างนั้นน่ะประดับสมองเทศนาก็ได้โอ้โหพูดฟุตฟิตฟอร์ไฟบางคนเอาซีดีผมไปแกะแล้วมาเทศ แต่จริงๆตัวเองเราไม่เข้าใจเลยพูดตามคำพูดทุกอย่างที่อยู่ในซีดีแต่ตัวเองไม่มีความเชื่อเรื่องที่พูดเลยเลือกจะพูดไปแต่จริงๆแล้วลึกๆข้างในไม่ได้ถึงบางอ้อไม่ได้ถึงการสำแดงจริงๆเราต้องขอการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เข้าใจสิ่งต่างๆดังนั้นเองการที่เราฟังเรื่องบางเรื่องซ้ำเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายอะไรแต่จะช่วยเราให้เข้าใจลึกซึ้งมากกว่าเดิมเวลาผมเตรียมเทศเนี่ยนะครับผมจะอ่านคำเทศเนี่ยถ้าเฉพาะเป็นคำเทศใหม่ๆเนี่ยผมจะอ่านประมาณ3หรือ4หนก่อนขึ้นเทศทุกครั้งผมทำงานหนักมากวันเสาร์เนี่ยผมจะนั่งอ่านคำเทศผมทั้งวันเลยนะเป็นนี้มา20ปีแล้ววันเสาร์นี่นั่งอ่านคำเทศ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบพอถึงวันอาทิตย์เช้าเนี่ยพร้อมที่จะเทศแต่เชื่อไหมทุกรอบที่ผมอ่านเนี่ยมันซึ้งลงไปอีกซึ้งลงไปอีกลึกลงไปอีกจนกระทั่งคำเทศมันเปลี่ยนไปเลยตอนแรกจะเทศอย่างนึงพอไปถึงจุดที่รอบที่4เนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงอะไรลึกซึ้งขึ้นโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องเป็นคนประเภทนั้นน่ะเราเห็นของพระเจ้าเราไม่จะเป็นเหมือนกับสุนัขที่เวลาโยนสิ่งของให้แล้วเราก็เห็นไม่มีคุณค่าเราไม่เหมือนเป็นพวกหมูที่เวลาโยนไข่มุกให้แล้วก็เอาไปเหยียบย่ำเสียเราต้องเห็นคุณค่าพระคำของพระเจ้าและสิ่งดีจากพระเจ้าในหนังสือมัทธิวบทที่3ข้อ11ถึง12อาจารย์ตอนนั้นคือจอห์นเดอะแบปทิสต์เนี่ยนะครับจอห์นบัพติสโตเนี่ยได้พูดออกมาโดยการบันทึกของแมทธิวพูดถึงเรื่องไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยไฟเราให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยน้ำแสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริงบัพติศมาด้วยน้ำคือจมลงไปในน้ำตายกับชีวิตเก่าเวลาท่านลงน้ำเกิน5นาทีท่านก็ตายเพราะว่าไม่มีอากาศหายใจแล้วขึ้นมาเริ่มมีชีวิตใหม่เป็นการกลับใจทิ้งชีวิตเก่าไปคนที่รับเชื่อเมตกีนี้อยากหนุนใจให้ไปรับบัพติศมาในน้ำแสดงการกลับใจที่คริสตจักรของท่านแต่พระองค์ผู้ทรงมาภายหลังเราก็คือพระเยซูทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกว่าเราอีกซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์พระองค์จะทรงให้เจ้าทั้งหลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจะให้ลูกของพระองค์นั้นรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณซึ่งเป็นอีกหัวข้อหนึ่งผมไม่ได้พูดคืนนี้และด้วยไฟรับบัพติศมาด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระหัตถ์ของพระองค์ก็ถือพลั่วพร้อมแล้วและจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วลานข้าวของพระองค์ก็คืออะไรล่ะครับลานข้าวของพระองค์ก็คือคริสตจักรพระองค์ถือพลั่วมาแล้วพระองค์นำไฟมาแล้วและพระองค์จะชำระคริสตจักรของพระองค์ถ้าคนในคริสตจักรดำเนินชีวิตเหลวแหลกอยู่ในความบาปอยู่ในการทำงานของผีร้ายวิญญาณชั่วแน่นอนเราก็ไม่สามารถเป็นพยานที่ดีให้กับคนในโลกได้พระเจ้าต้องล้างคริสตจักรของพระองค์เก็บก่อนด้วยไฟของพระองค์พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลั่วพร้อมแล้วจะทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่วพระองค์จะทรงเก็บเกี่ยวข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉางและพระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รู้ดับนี่คือสิ่งที่พระองค์จะทำในคริสตจักรคือพระองค์จะทรงล้างคริสตจักรของพระองค์และให้สิ่งที่ไม่ดีมันออกไปแกลบก็คืออะไรครับแกลบก็คือสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วแกลบก็คือสิ่งที่เราต้องการทิ้งมันออกไปเป็นสิ่งที่หนักไปเปล่าๆไม่อยากจะแบกไปเป็นสิ่งที่เราไม่ควรจะเก็บไว้ในบ้านเพราะมันสกปรกมันเปลืองเนื้อที่ในบ้านของเราพระเจ้าอยากจะเอาสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราออกไปแต่เราเอาออกไปโดยตัวเองไม่ได้พระเยซูต้องทำด้วยไฟของพระองค์มาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปสมัยก่อนที่ผมก่อนจะมาอยู่ในไฟนั้นผมถูกสอนว่าแค่สอนพระคัมภีร์คนก็เปลี่ยนแค่สอนพระคัมภีร์ไปเรื่อยคนก็จะเปลี่ยนในโบสถ์แต่ผมมาค้นพบความจริงว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะตัวผมก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เป็นมาหลายปีสมาชิกก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ความรู้ท่วมหัวเลยจริงๆแล้วยิ่งความรู้เยอะยิ่งยุ่งเลยเพราะเยอะยิ่งจองหองยิ่งคิดว่าข้าแน่ข้ารู้พระคัมภีร์เยอะท่องพระคัมภีร์ได้เยอะไม่เสียหายที่รู้พระคัมภีร์แต่จริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่คริสตจักรในโลกนี้ขาดก็คือขาดเรื่องไฟของพระเจ้าที่จะลงมาชำระล้างคริสตจักรเรารับพระคัมภีร์เข้ามาในหัวเพื่อเปลี่ยนความคิดแต่ไม่ได้เปลี่ยนใจเพราะใจนั้นจำเป็นต้องมีฤทธิ์เดชมาเปลี่ยนเราและฤทธิ์เดชนั้นก็คือไฟของพระเจ้าลงมาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของเราเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าอะไรบ้างที่เป็นสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นที่พระเยซูทรงสัญญานั้นได้เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ2000กว่าปีมาแล้วในห้องชั้นบนที่กรุงเยรูซาเล็ม
ในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ3บอกว่ามีเปลวไฟสันฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขาและกระจายอยู่บนเขาสิ้นทุกคน120คนบนห้องชั้นบนนั้นได้รับการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟของพระเจ้าไฟลงมาบนทุกคนและหลังจากนั้นเกิดการฟื้นฟูเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์เปโตรเคยขี้ขาดตาขาววิ่งหนีก็ยืนขึ้นเทศด้วยใจกล้าหาญมีคนรับเชื่อพระเจ้ามากมายเพราะว่าไฟของพระเจ้าลงไปสถิตอยู่บนชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเขาอย่างแท้จริงและนั่นเป็นการบัพติศมาด้วยไฟครั้งแรกในคริสตจักรหลังจากนั้นพระเจ้ายังไม่ได้ปิดประตูสวรรค์พระเจ้ายังเปิดประตูสวรรค์อยู่และพระเจ้าก็ยังเทไฟอยู่เรื่อยๆยังไม่จบจนกระทั่งพระเยซูเสด็จกลับมาตราบใดที่โลกนี้พระเยซูยังไม่เสด็จกลับมาไฟของพระเจ้าจะต้องลงมาเรื่อยๆเพราะจะมีคนใหม่เข้ามาในคริสตจักรที่จะต้องถูกแตะคนเก่าก็ยังไม่ถึงความไปบุญของพระคริสต์ก็ต้องถูกแตะไปเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆเปลี่ยนชีวิตไปเรื่อยๆชีวิตคริสเตียนในคริสตจักรที่มีไฟของพระเจ้าจะเป็นชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วคนในคริสตจักรก็จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นคริสตจักรที่มีสง่าราศีเป็นคริสตจักรที่มีพระสิริของพระเจ้าเพราะพระเจ้าลงมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปเมื่อเราพูดถึงคำว่าไฟนั้นที่จริงแล้วในพระคัมภีร์คำว่าไฟนั้นมี3ประการด้วยกันไฟอันที่1ก็คือไฟแห่งพระวิญญาณที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยว่าไฟสำหรับปัจจุบันนี้สำหรับคริสตจักรที่พระเจ้าส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟแห่งความฟื้นฟูไฟแห่งความบริสุทธิ์ลงมาชำระเผาผลาญเมื่อเราพูดถึงไฟเราจำทองได้ไหมครับว่าทองเนี่ยถูกไฟเผาให้มันกลายเป็นสิ่งเหลวๆและสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็ลอยขึ้นมาแล้วช่างหลอมทองนั้นก็ตักเอาสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกไปไฟเป็นเรื่องของการเผาผลาญพระเยซูพูดตอนนี้บอกว่าเผาผลาญแกลบก็คือสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปนอกจากนั้นไฟอีกประเภทนึงก็คือไฟนรกเชื่อว่าไม่มีใครอยากไปอยู่ในไฟนรกนิรันดร์กาลในห้องนี้ใครบ้างอยากจะไปอยู่ในไฟนรกยกมือขึ้นผมไม่ยอมยกมือเด็ดขาดผมไม่อยากไปอยู่ในไฟนรกไฟประเภทที่3ก็คือไฟแห่งการทดสอบและการทดลองในชีวิตเราต้องผ่านการทดสอบและการทดลองเราไม่ได้พูดถึงไฟนรกคืนนี้เราไม่ได้พูดถึงไฟแห่งการทดสอบและการทดลองคืนนี้เรากำลังพูดถึงไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยไฟบัพติศมาคือจุ่มลงไปในไฟของพระเจ้าคำว่าบัพติศมาว่าจุ่มลงไปเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อชำระคริสตจักรและคริสเตียนแต่ละคนให้บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ18บอกว่าเราพบพระเยซูใช่ไหมเราเห็นพระเยซูผ่านพระวิญญาณแล้วเราจะถูกเปลี่ยนจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งแล้วไปสู่พระสิริอีกระดับหนึ่งพระเจ้าจะเปลี่ยนเราทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเมื่อคนเดินเข้ามาใกล้เราได้กลิ่นเราก็กลิ่นเหมือนพระเยซูมองหน้าเราก็เหมือนพระเยซูมากขึ้นชีวิตเราจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยฤทธิ์เดชของไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคือการให้ฤทธิ์เดชออกไปรับใช้แต่บัพติศมาด้วยไฟนั้นคือเรื่องของความบริสุทธิ์การชำระและการติดสนิทกับพระเจ้าการดำเนินชีวิตที่เหมือนกับเป็นเจ้าสาวและรักพระเยซูสุดหัวใจเพราะเมื่อสิ่งไม่ดีออกไปเราก็สามารถรักพระเยซูได้ง่ายขึ้นเรารักโลกน้อยลงเรารักเงินน้อยลงเรารักสิ่งของในโลกน้อยลงแต่เรารักพระเยซูมากขึ้นมีอะไรบ้างล่ะที่ไฟทำในชีวิตของเราเชื่อสิครับไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าท่านจะมาพื้นฐานแบบไหนก็ตามท่านอาจจะเกิดมาในครอบครัวคนรวยคนจนเกิดเป็นจากชาวบ้านหรือเกิดมาในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่จบดีกรีเป็นปริญญาเอกอะไรก็ตามหรือไปเรียนต่างประเทศหรือท่านอาจจะเรียนจบแค่กอไก่ขอไข่แค่ป.6 ป.ป.7 อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ผู้คนเขามีกี่ป.แล้วผมก็ไม่รู้นะครับเรียนจบประถมมาไม่ว่าท่านจะมีพื้นฐานมาแบบไหนก็ตามทุกคนมีสิ่งต่างๆในชีวิตที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่เพราะเราถูกเลี้ยงขึ้นมาเราถูกดูแลขึ้นมาจากมนุษย์คนบาปเราถูกดูแลขึ้นมาในสังคมแห่งความบาปความคิดของเราก็อาจจะไม่บริสุทธิ์ความเข้าใจของเราไม่เป็นเหมือนพระเจ้านอกจากนั้นคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่อาจจะพูดได้เลยว่าถ้าเขาไม่ใช่คริสเตียนนะครับผมพูดอย่างนี้ผมไม่สามารถอ้างพระคัมภีร์ได้ 100% แต่ผมจากประสบการณ์ผมเชื่อแล้วว่าทุกคนที่ไม่เป็นคริสเตียนมีผีอยู่ในตัวทั้งนั้นเพราะผีเนี่ยมีเป็นล้านๆตัวแล้วมันก็อยู่ในตัวเราท ทำการต่างๆในชีวิตของเราอาจจะเป็นคนขี้นินทาชอบกินเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบโกหกเจ้าชู้ดูหนังโป๊มีผีทั้งนั้นเรามีความคิดที่ผิดเรามีผีในตัวเราอาจจะมีความเจ็บป่วยในตัวหรือมีอะไรก็ตามที่เป็นโซ่ตรวนรัดเราอยู่เป็นความคิดที่ผิดอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้าต้องการขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดพวกเรานั้นจะได้เป็นอิสระพวกเรานั้นสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างดีได้อย่างเต็มที่ไฟของพระเจ้าก็คือสิ่งนี้ล่ะที่จะมาเผาอะไรเช่นเผาความคิดที่ผิดๆออกไปเผาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า stronghold หรือป้อมปราการคำว่าป้อมปราการก็คือนี่ที่ผีมารซาตานมันทำลายชีวิตเรานั้นมันไม่สามารถมาทำลายวิญญาณเราได้เพราะวิญญาณเรามีพระเยซูอยู่แต่มันสามารถมาต่อสู้ความคิดของเราได้แล้วมันก็มาใส่ความคิดที่ผิดๆในชีวิตของเราเป็นป้อมปราการและป้อมปราการนั้นทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตที่ผิดความคิดผิดก็ดำเนินชีวิตที่ผิดแม้ว่าเราเรียนพระคัมภีร์พยายามเปลี่ยนความคิดนั้นแต่หลายครั้งเราไม่มีแรงที่จะไปทำได้จริงๆพระเจ้าอยากที่จะทำลายป้อมปราการเหล่านั้นออกไปด้วยไฟของพระเจ้าผมยกตัวอย่างอย่างนี้ผมมีป้อมปราการหนึ่งเมื่อหลายปีมาแล้วประมาณ10กว่าปีมาแล้วก่อนมารับไฟของพระเจ้าผมเคยมีความคิดอย่างนี้ว่าคริสตจักรเขาคริสตจักรฉันฉันก็ยุ่งแต่เฉพาะคริสตจักรฉันฉันไม่ขอยุ่งกับคริสตจักรอื่นฉันอยากให้ลูกแกะทุกคนมาคริสตจักรฉันคนอื่นก็จะเป็นไงก็ช่างหัวมันนี่ผมเป็นคริสเตียนนะครับเป็นสบอด้วยแต่ผมคิดอย่างเนี้ยเพราะอะไรเพราะผมมีป้อมปราการที่ผิดถูกสอนมาผิดว่าธุระของฉันและธุระของเขาแต่วันนึงไฟพระเจ้าแตะผมอยู่บนพื้นพระเจ้ามาเผาป้อมปราการนั้นออกไปแล้วก็เริ่มความคิดใหม่ว่าโอ้พระเจ้ารักทุกคริสตจักรพระเจ้ารักสบอทุกคนที่จริงใจกับพระเจ้าพระเจ้ารักทุกนิกายทำไมเราต้องมาต่อสู้กันที่จริงแล้วถ้าเขาอยากได้สมาชิกเอาไปเลยเพราะเราต้องเป็นผู้ให้เราไม่ใช่เป็นผู้เอาจากคนอื่นพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดผมจากป้อมปราการที่ผีมารซาตานผูกมัดผมไว้โดยไฟของพระเจ้าแล้วเริ่มมีความคิดของพระคริสต์เริ่มมีความคิดใหม่เวลาไฟพระเจ้าแตะผมพระเจ้าก็เปลี่ยนความคิดทีนิดทีนิดผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งเช่นสมัยก่อนผมไม่ค่อยสนใจเรื่องคนจนเท่าไหร่เพราะว่าผมก็มีธุระโครงการของผมทำอยู่แล้วหลังๆนี่ไฟของพระเจ้ามาเปลี่ยนโบสถ์ผมให้เริ่มสนใจเรื่องคนยากจนเห็นไหมพระเจ้าค่อยๆปรับเราโดยใช้พระธรรมและใช้ไฟของพระเจ้าเปลี่ยนความคิดของเราทีนิดทีนิดเมื่อไฟมาแตะเราพระเจ้าก็ทำลายป้อมปราการที่ผีมันใส่ไว้นี่เป็นตัวอย่างว่าไฟของพระเจ้านั้นมาทำให้เราคิดเหมือนพระเจ้ามากขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือว่าไฟของพระเจ้านั้นมาตัดโซ่ตรวนในชีวิตของเราผีนั้นใส่ความบาปทำให้เรามีความบาปแล้วบางครั้งเราไม่สามารถเอาชนะความบาปได้เพราะเรามีโซ่ตรวนของผีอยู่โซ่ตรวนเช่นบางคนมีนิสัยชอบโกหกแม้มาโบสถ์ผมเห็นคริสเตียนโกหกเยอะมากเลยน่าเศร้าจริงๆนี่ทั้งโกหกทั้งปิ้นป้อนใส่ความใส่ร้ายคนต่อหน้าพูดอย่างรับหลังไม่พูดอีกอย่างนึงเขาพูดอย่างนี้ก็เพิ่มความเข้าไปนิดนึงให้เขาเสียชื่อเสียงผมเห็นเยอะมากในคริสเตียนในโลกนี้แล้วผมเห็นแล้วผมเศร้าจริงๆว่าคริสเตียนทำได้ยังไงนะโกหกกันหน้าด้านๆนะครับถ้าฟังแล้วโกรธก็ช่วยไม่ได้แต่นั่นน่ะเป็นโซ่ตรวนก็คือคนเนี่ยมีโซ่ตรวนคือชอบโกหกเป็นคริสเตียนแล้วก็ยังไม่หลุดยังต้องโกหกเหมือนเดิมบางคนมีโซ่ตรวนแห่งการขี้เกียจตื่นเช้าไม่ไหวไปโบสถ์ไม่ไหวพออ่านพระคัมภีร์ก็เริ่มหลับบางคนนั้นมีโซ่ตรวนแห่งการติดหนังโป๊ในอินเทอร์เน็ตชอบดูหนังสือโป๊อ่านหนังสือโป๊เป็นคริสเตียนแล้วท่านรู้ไหมบอกว่าที่อเมริกาเนี่ยเวลามีการประชุมคริสเตียนเนี่ยในโรงแรมเนี่ยสถิติบอกว่าเมื่อไหร่ที่พวกพาสเตอร์มาประชุมกันที่โรงแรมเนี่ยมีการเปิดหนังโป๊ดูมากกว่าตอนที่ไม่มีพวกพาสเตอร์มาเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับสถิติแสดงว่ามีสบอเยอะแยะที่ติดหนังโป๊และนี่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยู่ในไฟก็ยังไม่ถูกเผาผลาญตอนหน้าคนเวลาขึ้นมายืนบนธรรมะก็ดูเตะท่าดีแต่พอรับหลังก็ไปติดหนังโป๊เพราะอะไรเพราะโซ่ตรวนมันติดอยู่ผมไม่ได้ต่อต้านใครไม่ได้ว่าใครผมสงสารเขาผมอยากให้เขาถูกหลุดให้ได้บางคนมีโซ่ตรวนในการรักเงินทองเพราะจะเอาเงินใส่ถุงถวายนี่ตัวสั่นเลยขาสั่นเพราะมันไม่อยากใช้หลุดออกมาจากมือมันเหนียวเตะเป็นเหมือนแตงเมย์อยู่บนมือรักเงินมากสิ่งเหล่านี้ที่เป็นแกลบในชีวิตของเราพระเจ้าอยากจะเผามันออกไปให้เลิกรักเงินให้ไม่อยากดูหนังโป๊อีกต่อไปไม่อยากโกหกอีกต่อไปบางคนเป็นคนขี้น้อยใจพอสอบอไม่ยิ้มให้หน่อยไม่มาโบสถ์อาทิตย์หน้า ไม่ยอมยิ้มให้มีโซ่ตรวนอีกประเภทหนึ่งคือโซ่ตรวนและคริสเตียนไทยเป็นอย่างนี้เยอะมากเลยก็คือมีโซ่ตรวนที่ว่าถ้าฉันอยู่ที่ไหนฉันต้องมีตำแหน่งฉันต้องเป็นคนสำคัญคือความเย่อหยิ่งจองหองบางคนมีโซ่ตรวนแห่งความเย่อหยิ่งจองหองพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเจ้าลดลงเราจะสูงขึ้นในชื่อของเจ้าถ้าเรายิ่งทอมมากเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะทำงานมากเพื่อชื่อของเราแต่เราถูกสอนมาในคริสตจักรว่าถ้าอยากจะเป็นคริสเตียนที่ดีต้องมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมีฐานะในโบสถ์แล้วก็มีคนนับหน้าถือตาผมบอกให้เลยนะครับนี่ผมพูดจากใจจริงๆเวลาผมมาเมืองไทยทีไรเวลาผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าล้างผมเยอะมากผมบอกพระเจ้าเลยว่าขอบคุณไฟของพระเจ้าเพราะผมไม่เคยมาที่เมืองไทยอยากได้ตำแหน่งชื่อเสียงไม่อยากให้ใครมาซูฮกผมไม่อยากให้ใครมาตามผมผมสัญญาพระเจ้าจะไม่มาตั้งองค์กรองค์การอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมอยากลดลงตอนนั่งกินข้าว2วันก่อนบินพระเจ้าพูดกับผมผมนั่งน้ำตาไหลพระเจ้าบอกเนี่ยถ้าฝรั่งมาเมืองไทยเขาก็ฟังภาษาไม่รู้เรื่องแต่เจ้าอ่ะพูดภาษาไทยใครล่ะจะไปที่อุดรนำไฟไปเพื่อเราเพื่อแตะคนเหล่านั้นพระเจ้าพูดกับผมแล้วน้ำตาไหลเลยพระเจ้าบอกพระเจ้ารักคนที่อุดรมากเจ้าจงไปแทนเราได้ไหมไปแตะพวกเขาปลดปล่อยเขาจากผีร้ายวิญญาณชั่วและโซ่ตรวนเหล่านั้นผมน้ำตาไหลแล้วผมบอกครับพระเยซูผมจะไปเพื่อพระองค์เหนื่อยยังไงก็จะไปเจ็ดแลกยังไงก็จะไปเวลาผิดยังไงก็จะไปเราทอมใจลงเพราะถูกไฟมันเผาออกไปสิ่งชั่วร้ายมันเผาออกไปเผาไปยิ่งถูกไฟพระเจ้าแตะเยอะยิ่งทอมลงทอมลงทอมลงเพราะพระเจ้าตัดเอาความเย่อหยิ่งออกไปตัดเอาความแสวงหาตำแหน่งชื่อเสียงในโบสถ์ออกไปสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยากช่วยเหลือเรามันเยอะมากเลยโซ่ตรวนบางคนมีโซ่ตรวนแห่งการคิดในแง่ลบมองแล้วก็ลบไปหมดเห็นอะไรก็แง่ลบไปหมดอย่างนี้เป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางทีเราไม่รู้ตัวเองว่าเรามีปัญหามีผู้เดียวที่รู้ว่าเรามีปัญหาคือพระเจ้าบางทีเราไม่เห็นตัวเองใครเห็นจมูกตัวเองบ้างไม่มีใครเห็นจมูกตัวเองเราไม่เห็นปัญหาของตัวเองแต่เวลาไฟของพระเจ้าแตะพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรพระเจ้าอยากจะตัดโซ่ตรวนบางอย่างแน่นอนคืนนี้พระเจ้าคงตัดโซ่ตรวนหมดทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ามีเวลาจำกัดกับท่านแต่ถ้าท่านเข้ามาในไฟของพระเจ้าเรื่อยๆพระเจ้าจะค่อยๆตัดออกไปทีละนิดท่านจะเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นเหมือนพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆตัดโซ่ตรวนเหล่านั้นออกไปบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไม่สามารถรักภรรยามีปัญหาคือเป็นคนที่มีโซ่ตรวนว่าไม่เซนซิทีฟไม่ไวต่อความรู้สึกของภรรยาพระเจ้าก็ตัดโซ่ตรวนนั้นออกไปครอบครัวก็ดีขึ้นแล้วผมเป็นคนหนึ่งคนนั้นสมัยก่อนมาอยู่ในไฟเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ไวต่อความรู้สึกของภรรยาเลยภรรยาผมเศร้าใจมากเกือบจะหย่ากันเลยต่อไฟพระเจ้ามาแตะผมเปลี่ยนไปเดี๋ยวนี้ชีวิตครอบครัวมีความสุขพูดขอโทษง่ายขึ้นพูดหวานๆนะเขาง่ายขึ้นพระเจ้าจะเปลี่ยนชีวิตของเราทีละนิดทีละนิดไปเป็นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นอกจากนั้นไฟของพระเจ้ายังมาเผาผีร้ายวิญญาณชั่วออกไปผีร้ายวิญญาณชั่วมาทำงานในชีวิตของเรานั้นมาทำงานหลายอย่างเช่นอาจจะให้โรคภัยไข้เจ็บหรืออาจจะมาทำให้เรามีนิสัยไม่ดีบางอย่างหรืออาจจะมาพยายามทำให้เรารู้สึกมันเศร้ามันหัวเราะไม่ออกนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้มีป่วยเป็นโรคแล้วก็มีผีประเภทหนึ่งที่น่ากลัวมากที่จริงผมสรุปง่ายๆนะมีผีสองประเภทในโลกเนี่ยสรุปประเภทนะครับแล้วมันมีหลายๆหลายๆแบบผีประเภทหนึ่งคือผีง่ายลบก็คือเจ็บป่วยไปฆ่าคนเป็นฆาตกรไม่รู้ใครเคยเห็นรูปคนที่เขาขับเครื่องบินเขาไปชนตึกสองตึกที่นิวยอร์กไหมครับถ้าท่านไปดูรูปนะเห็นเลยผีนะอยู่ในตัวเลยอ่ะเวลาท่านมองรูปคนพวกนี้มันเห็นผีชัดๆเลยอยู่บนตาของเขาอ่ะคือผีกันคันฆ่าคนท่านอาจจะไม่ได้ไปควักปืนยิงใครแต่ท่านฆ่าคนด้วยกันนินทาว่ากล่าวโกหกใส่เขาเนี่ยมันเป็นผีที่ทำให้เราทำแบบนั้นหรืออีกประเภทหนึ่งผีในแง่บวกฟังดูก็ดีนะผีแง่บวกก็คือที่เรียกว่าผีศาสนามันดูสวยภายนอกฉันเชื่อพระเยซูฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นนี้ใครล่ะที่มีผีศาสนาเยอะในยุคสมัยพระเยซูก็คือพวกฟาริสีพวกฟาริสีนั้นมีผีศาสนานะครับพวกนี้มันจะต่อต้านการเจิมพวกผีศาสนาเนี่ยจะคอยควบคุมสมาชิกบังคับสมาชิกเย่อหยิ่งจองหองแล้วก็ทำอะไรไปตามกระดาษไม่อยากตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่พวกนี้จะต่อต้านการเจิมเวลาพระเยซูมาเนี่ยอยากจะเอาพระเยซูไปตึงกางเขนเหมือนกันพวกผีศาสนาเมื่อคนที่มีการเจิมมาเขาจะต่อต้านการเจิมของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พระเจ้าอยากจะขุดออกไปจากคริสตจักรให้หมดผีศาสนาผีที่ทำให้เราเย่อหยิ่งจองหองผีที่ทำให้เราติดสิ่งต่างๆที่ไม่ดีที่เป็นคนนิสัยไม่ดีผมเนี่ยถูก ขับผีออกไปเมื่อปี1988ผมบินไปที่ Tampa Florida สมัยนั้นผมบินปีนึง 2-3 หนเพื่อไปรับไฟเพื่อไปเรียนรู้เรื่องไฟเป็นมา10ปีเต็มๆก่อนที่จะเริ่มมาเมืองไทยที่จะเข้าใจเรื่องไฟจริงๆอย่านึกว่ามาเรียนคืนนี้คืนเดียวแล้วท่านจะเข้าใจหมดนะมันเรื่องเยอะมากเลยลึกซึ้งมากนะครับผมไปวันนั้นผมก็ไม่รู้ตัวนะว่าผมมีผีเยอะแต่วันนั้นสบคนนั้นเดี๋ยวผมจะฉายถ่ายวิดีโอให้ดูแต่นั้นอันนั้นไม่ใช่ของปี1988อันนั้นเป็นของเมื่อปีที่แล้วเดือนมกราคมปี2008วันนั้นพาสเตอร์คนนั้นเขาบอกให้พวกสบยืนขึ้นหมดนี่เป็นการประชุมของสบแล้วเขาก็โบกมือบอกไฟของพระเจ้าไปอย่างนี้ป๊อปใครรับไม่รับก็เรื่องเขาแล้วผมรับลูกเดียวเขาโบกมือมาไฟพระเจ้ามาแตะผมล้มลงไปอยู่ใต้เก้าอี้แล้วตอนนั้นผมก็ร้องออกมาเสียงดังๆแบบร้องเหมือนเด็กทารกเลยร้องออกมาเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเต็มๆเขาเทศนาไปเขาได้ยินเสียงผมไปตอนนั้นผมไม่เข้าใจว่าผีออกจากตัวผมแต่ปรากฏว่าครึ่งชั่วโมงให้หลังจากที่พระเจ้าล้างผีออกไปแล้วผมกลายเป็นคนใหม่เลยชีวิตเปลี่ยนไปจริงๆหลุดออกมาหมดภรรยาผมก็ดีขึ้นวันนั้นพระเจ้าก็แตะภรรยาผมอาการต่างๆเปลี่ยนไปชีวิตครอบครัวดีขึ้นหมดเลยเพราะผีมาฆ่ามารักและมาทำลายเสียมันพยายามจะทำลายครอบครัวผมทำลายชีวิตแต่งงานของผมทำลายการรับใช้ของผมแต่ผีมันหลุดออกไปโดยไฟของพระเจ้าในวันนั้นนอกจากนั้นไฟของพระเจ้านั้นมาทำลายประเพณีในคริสตจักรถ้าสังเกตพระเยซูไปที่ไหนพระเยซูไม่มีประเพณีที่จริงถ้าอ่านพระคัมภีร์ดีๆจะพบว่าจริงๆแล้วพระเยซูไม่อยากให้เรามีเขาเรียกว่าประเพณีในคริสตจักรมากนักเพราะถ้ามีแล้วจะทำให้งานของพระเจ้าไม่เกิดผลหนังสือพระคัมภีร์พูดอย่างนี้บอกว่าเจ้าทั้งหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยประเพณีของพวกท่านประเพณีหมายความว่ายังไงเอาพระเจ้ามาใส่ในกล่องแล้วก็ทำทุกอย่างตามกล่องนั้นน่ะคือแทนที่จะตามพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณว่ายังไงก็ตามพระวิญญาณไปแต่ไปตามกล่องของเราว่ากรอบของเราเป็นอย่างนี้นิกายของเราต้องทำอย่างนี้ก็ทำตามกรอบนิกายของเราไปก็เลยเป็นประเพณีในคริสตจักรมาร้องเพลง3เพลงจบนั่งลงถวายทรัพย์พอถวายทรัพย์จบก็เทศนา15นาทียืนขึ้นแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรแล้วทุกคนก็เดินออกไปแล้วทุกกะทิก็เข้ามาเงี้ยร้องเพลง3เพลงถวายทรัพย์เทศนา15นาทียืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรแล้วก็เดินออกไปแล้วทุกคนมาก็ไม่เคยชีวิตเปลี่ยนเลยเพราะอะไรเพราะไปตามประเพณีถ้าสังเกตชีวิตพระเยซูดีๆพระเยซูไม่ทำตามประเพณีพระเยซูดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งหมูมันก็ตกลงไปในหน้าผาบางทีคนก็เปิดหลังคาออกมาบางทีพระเยซูสั่งให้คนหายโรคบางทีพระเยซูวางมือบางทีพระเยซูถมน้ำลายพระเยซูตามพระวิญญาณตลอดเวลาพระเยซูไม่เคยทำอะไรตามประเพณีเพราะพระองค์ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูดำเนินชีวิตด้วยไฟของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้วไปดูสิครับอาจารย์เปาโลไปดูสิครับอาจารย์เปโตรไม่ได้ดำเนินชีวิตตามประเพณีเขาดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ได้ในเนื้อหนังไม่ได้ในประเพณีพระเจ้าต้องการมาทำลายประเพณีในคริสตจักรท่านรู้ไหมเวลาที่พระเจ้าแตะท่านแล้วร้องไห้หัวเราะล้มลงไปดิ้นไปดิ้นมาเนี่ยมาทำลายประเพณีเพราะมันไม่มีอีกแล้วประเพณีคือทุกคนนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนนั่งยืนในโบสถ์เนี่ยแต่พอไฟพระเจ้าเคลื่อนทุกคนล้มลงไปทุกคนหัวเราะร้องไห้ประเพณีหายหมดเพราะว่าพระเจ้าเคลื่อนพระเจ้าต้องการมาทำลายประเพณีในคริสตจักรเพื่อพระเจ้าจะมีอิสระเสรีภาพในการที่พระองค์จะทำงานในคริสตจักรได้ง่ายขึ้นแต่แน่นอนท่านคงไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้ภายในวันเดียวเมื่อวานนี้มีคนถามผมบอกว่านี่พูดให้ฟังเพื่อเกิดความเข้าใจเป็นไปได้ไหมว่ามางานของคุณหมอวางมือหนึ่งครั้งแล้วออกไปแล้วก็ไปทำเลยผมบอกไปทำก็ได้นะแต่มันเป็นอย่างเนี้ยคือขนาดผมนี่นะระดับปริญญาเอกเนี่ยกว่าผมจะเข้าใจเรื่องไฟเนี่ย8ถึง10ปีผมต้องไปนั่งที่ประชุมแล้วดูแล้วก็สังเกตคนที่เขามีไฟเขาเก่งๆที่เขามีการเจิมเนี่ยเขาเคลื่อนในพระวิญญาณยังไงเขาติดสนิทกับพระวิญญาณยังไงเขาวางมือยังไงเขาใช้ความเชื่อยังไงผมต้องบินไปเนี่ยเป็นเวลา10ปีแล้วคนมาการประชุมครั้งเดียวแล้วบอกฉันบรรลุแล้วจะไปทำเองแล้วก็ไม่เคยกลับมาที่ประชุมอีกเลยไม่เคยกลับมาเรียนอีกเลยไม่เคยมาที่ประชุมมามองว่าคุณหมอวรุณทำยังไงรับรองในที่สุดเขาก็จะทำไม่ถูกต้องเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้จริงๆเราต้องมีการสร้างสาวก ในการเคลื่อนไปกับไฟของพระเจ้าต้องเรียนรู้จากคนที่เขาชำนาญที่เขาเข้าใจจริงๆอาเมนไหมครับเพื่อที่จะได้คนเนี่ยรับผลประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเราไม่ระวังมันจะมีไฟปลอมเข้ามาเหมือนกับลูกของแอรอนที่เอาไฟปลอมเข้าไปในเต็นท์นักพบไฟปลอมก็คือไม่ใช่ไฟของพระเจ้าแต่เป็นผีเพราะตัวคนที่ไปวางมือเนี่ยดำเนินชีวิตที่ไม่บริสุทธิ์คิดว่าแม้ฉันจะมาด้วยฤทธิ์เดชนะวางมือเปี้ยงคนล้มจบโอ้โหคันนี้เริ่มเย่อหยิ่งละฉันแน่โบสถ์ฉันใหญ่อ้าวไปกันใหญ่เลยเขาไม่เข้าใจว่าเนื้อหาของไฟจริงๆเนี่ยคือเรื่องความถ่อมใจเรื่องชีวิตที่บริสุทธิ์เรื่องที่ลดตัวลงไม่ใช่ชื่อเสียงฉันไม่ใช่ฉันแน่แต่ว่าเป็นเรื่องของลูกแกะของพระเจ้ากับพระเจ้าอยากเห็นลูกแกะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงรักลูกแกะนี่ไงสิ่งเหล่านี้มันจะไม่มีทางเข้าใจได้ภายในการมาประชุมครั้งเดียวเพราะว่าจะต้องมีการสามัคคีทำกันมาอยู่แล้วมาเข้าใจจริงๆว่าทำไมพระเจ้านำไฟเข้ามาในคริสตจักรเพื่อเหตุผลอะไรผมอยากจะเตือนพี่น้องนะครับว่านี่มันไม่ใช่มาที่ประชุมแล้วก็มารับแล้วก็จบบรรลุแล้วแต่จริงๆเราต้องเรียนรู้จริงๆเข้าใจจริงๆและต้องอยู่ในสังคมของคนที่มีไฟจริงๆเพื่อเราจะได้ถูกตักเตือนว่ากล่าวได้ถ้าเราไปผิดนอกลู่นอกทางจะมีคนตักเตือนว่ากล่าวเราได้ว่านี่มันไม่ถูกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมพูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจจริงๆเพราะผมสังเกตหลายคนไม่เข้าใจว่าพอมารับไฟแล้วก็จบแล้วแล้วก็บรรลุแล้วนะครับดังนั้นอยากจะให้เข้าใจว่าเวลาเราออกมาไล่ไฟของพระเจ้าแตะนั้นเป็นเรื่องของการชำระล้างชีวิตของเราให้ผีมันออกไปให้โซ่ตัวมันตัดออกไปให้นิสัยบาปมันหลุดออกไปให้ความคิดป้อมปราการที่ผิดมันออกไปให้ประเพณีมันออกไปศาสนามันออกไปแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและรักพระเจ้าจริงๆเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องไฟของพระเจ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูไม่ใช่เรื่องศาสนานะครับถ้าเราสังเกตในหนังสือพระคัมภีร์เราจะพบว่าในสมัยของโมเสสนั้นพระเจ้าให้ไฟในยุคของโมเสสเพื่อเป็นแบบแผนให้เราเห็นว่าไฟของพระเจ้านั้นเข้ามาและช่วยคริสตจักรอย่างไรผมจะอ่านเรื่องของโมเสสให้ฟังบางตอนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในหนังสืออพยพบทที่3ข้อ2บอกว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่อยู่ท่ามกลางพุ่มไม้โมเสสจึงมองดูและดูเถิดพุ่มไม้นั้นมีไฟลุกโชนอยู่แต่พุ่มไม้นั้นก็ไม่ได้ไหม้โทรมไปโมเสสเคยรับใช้ฟาโรห์โมเสสเป็นคนเลี้ยงแกะโมเสสเคยเป็นคนเจ้าอารมณ์ไปฆ่าทหารพวกชาวอียิปต์ใช้เนื้อหนังของตัวเองในการรับใช้พระเจ้าคริสเตียนมี2ประเภทคริสเตียนเนื้อหนังคือจะใช้ความคิดของตัวเองใช้เนื้อหนังของตัวเองรับใช้ตอนแรกโมเสสเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังแต่ต่อมาเมื่อโมเสสไปพบไฟของพระเจ้าที่ภูเขานั้นไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของเขามาทำงานบางอย่างในชีวิตของเขาเขาเปลี่ยนเป็นคนฝ่ายพระวิญญาณและเกิดการทรงเรียกของพระเจ้าการรับใช้ของพระเจ้าของเขากับการที่เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่วันนั้นและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆเพราะไฟมาแตะชีวิตของเรานั้นการรับใช้ของเราเปลี่ยนเลยชีวิตของเรากับพระเจ้าเปลี่ยนอ่านพระคัมภีร์ก็เปลี่ยนนมัสการก็เปลี่ยนเทศนาก็เปลี่ยนทำอะไรมันเปลี่ยนหมดเลยเพราะเราเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ในไฟของพระเจ้าเหมือนกันที่ห้องชั้นบนนั้นคน120คนพอถูกไฟของพระเจ้าแตะเปลี่ยนไปเลยคริสตจักรเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนั้นสรุปว่าไฟของพระเจ้านอกจากจะมาเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราผีร้ายวิญญาณชั่วศาสนาประเพณีต่างๆออกไปจากชีวิตของเราไฟของพระเจ้านั้นทำให้การรับใช้ของเราเปลี่ยนแปลงไปการทรงเรียกชัดขึ้นเสียงพระเจ้านั้นมาการเจิมสูงขึ้นการรับใช้พระเจ้าชัดเจนมากขึ้นเราเคยอาจจะเทศดีอยู่แล้วแต่เราจะเทศดีมากขึ้นเราจะไม่ใช่เทศด้วยกำลังของมนุษย์แต่เราเทศด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกอย่างที่เราพูดออกมาเป็นเหมือนไฟของพระเจ้าออกมาจากปากของเราพอฟังคนฟังคำเทศของเราเกิดความแปลกประหลาดใจเวลาลงวางมือคนเคยเป็นมือที่มันไม่มีอะไรเปล่าแล้ววางไปที่หัวที่ไม่มีอะไรมือเปล่าๆไปวางหัวเปล่าๆก็ไม่มีอะไรก็เปล่าๆอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนนี้เรามีไฟของพระเจ้าพอเราวางมือคนเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนก็เปลี่ยนแปลงพอเราอธิษฐานเกิดความเชื่อขึ้นการรับใช้ของพระเจ้าของเราจะเปลี่ยนไปอีกสู่มิตินึงแต่อย่าหยุดแค่นั้นไปสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆรับไฟของพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆอาเมนมั้ยครับท่านรู้มั้ยบางครั้งผมก็เป็นผู้รับใช้แล้วก็วางมือคนแต่บางครั้งผมก็เป็นลูกแกะคือผมก็รับไฟ ผมเป็นทั้งผู้รับใช้และเป็นลูกแกะบางครั้งผมก็ทำใจให้คนวางมือและรับไฟของพระเจ้าเดี๋ยวจะฉายวิดีโอให้ดูเวลาผมไปที่ประชุมผมก็เป็นลูกแกะคนหนึ่งให้คนวางมือผมแล้วผมก็รับเต็มที่เลยผมไม่สนใจตำแหน่งแล้วผมจะสอบอเป็นหมอผ่าตัดสมองมาจากไหนตอนนี้ผมมาเป็นเด็กๆแล้วผมจะนำมารับไฟของพระเจ้าทิ้งหมดเลยตำแหน่งอะไรชื่อเสียงเราชวนตัววันนี้ลูกขอมารับไฟของพระเจ้าเพราะลูกอยากจะเป็นเหมือนโมเสสวันนี้ลูกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้พระเจ้าจะแตะลูกแล้วลูกจะเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนังสืออพยพบทที่13ข้อ21ถึง22บอกว่าพระเยโฮวาห์เสด็จนำทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆและตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิงให้เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงในเวลากลางคืนพระองค์มิได้คลาดจากเบื้องพลภัยของพระองค์เลยคำว่าไฟของพระเจ้าแปลว่าอะไรไฟของพระเจ้าก็คือการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หนามากๆพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งก็ตามแต่พระเจ้าไม่ได้มาปรากฏหนาๆแบบที่เรารู้สึกได้ที่เราสัมผัสด้วยบนผิวหนังได้สัมผัสบนใจของเราได้ทุกคนทุกแห่งตอนนั้นพระสิริ the glory of godพระสิริของพระเจ้ามาปรากฏต่อหน้าชาวยิวชาวฮีบรูนั้นอย่างหนามากๆจนเขาสามารถเห็นด้วยตาด้วยสัมผัสทั้ง5เวลาพระเจ้ามันหนามากๆนั้นเราสามารถสัมผัสพระเจ้าด้วยประสาททั้ง5ของเรากลิ่นหูตาผิวหนังของเราประสาทสัมผัสเราสามารถสัมผัสพระองค์ได้เมื่อพระองค์มันหนามากๆตอนนั้นทำให้พวกเขาเห็นพระเจ้าเป็นเสาเพลิงในเวลากลางคืนและเสาเมฆในเวลากลางวันแหมนึกดูสิวันหนึ่งถ้าคริสตจักรของเรากำลังนมัสการอยู่มีเมฆลงมาปรากฏเต็มไปหมดเลยผมอธิษฐานว่าวันหนึ่งขอให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นในอเมริกาจริงๆผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมอ่านหนังสือหลายเล่มที่เวลาที่ประชุมเวลาคนหิวกระหายมากๆแบบทั้งห้องเลยนะเหมือนกับเมฆลงมาเลยคนนี่มองไม่เห็นกันและกันเลยหนาทุกคนล้มนะพระวิญญาณคนแบบถูกปลดปล่อยอย่างมากมายเวลาไฟของพระเจ้าลงมาหรือเมฆของพระองค์ลงมาแรงๆจริงๆนึกดูสิถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ในประเทศไทยคนก็คงมาโบสถ์กันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคนเห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าจริงไหมครับเราอยากเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นพระเจ้ามาเป็นเมฆในพระวิหารของโซโลมอนนั้นเหมือนกันพระเจ้าลงมาเป็นเมฆหนาทึบจนกระทั่งผู้รับใช้ของพระเจ้าในพระวิหารของโซโลมอนไม่สามารถยืนอยู่ได้ก็ต้องคุกเข่าลงล้มลงไปเพราะว่าการทรงสิงพระเจ้าหนามากจนตัวเขาอ่อนแรงกันไปหมดต้องล้มลงไปหมดอย่างนี้เป็นต้นตอนนั้นเสาเมฆเสาเพิงนั้นมาเพื่ออะไรมาเพื่อ นำทางเวลากลางวันปกป้องให้แสงอาทิตย์ไม่สามารถแตะคนเหล่านั้นได้เวลากลางคืนก็เป็นแสงเพื่อจะนำทางไปว่าจะไปทางไหนไฟของพระเจ้านอกจากมาเผาผลาญและล้างสิ่งไม่ดีในคริสตจักรไฟของพระเจ้านั้นนอกจากมาทำให้การรับใช้ของเราเข้าไปสู่มิติใหม่ไฟของพระเจ้ายังนำทางคริสตจักรว่าพระเจ้าจะให้เราทำอะไรเมื่อกี้ผมกำลังยืนนมัสการผมฟังเสียงพระเจ้าผมนมัสการไปก็ฟังเสียงของไฟของพระเจ้าพระวิญญาณรู้สึกว่าผมจะเทศยังไงผมจะทำยังไงขั้นต่อไปผมไม่ได้วางแผนมาก่อนว่าผมขึ้นมาจะทำอะไรแต่พระเจ้าบอกเลยให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้บนธรรมะในที่ประชุมเพราะว่าไฟของพระเจ้าจะนำทางเราไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวเวลาจะพูดกับคนพระเจ้าก็จะบอกว่าจะพูดยังไงบางทีพระเจ้าบอกปิดปากก็ปิดปากบางทีพระเจ้าบอกอย่าเขียนกลับไปอีเมลอันนี้พระเจ้าผมก็ไม่เขียนอีเมลกลับไปผมก็เฉยๆถ้าพระเจ้าบอกให้โทรศัพท์ผมก็โทรเวลาโทรศัพท์ยกหูขึ้นมาไฟของพระเจ้าก็นำผมแล้วจะพูดว่ายังไงจะทำยังไงพระเจ้าจะนำทางเราทุกขั้นทุกตอนเราเป็นลูกแกะของพระเจ้าเราต้องฟังเสียงผู้เลี้ยงของเรามีคริสเตียนกี่คนในโลกที่ฟังเสียงของพระเจ้าเป็นบางคนฟังเสียงพระเจ้ายังไม่เคยฟังมาแต่ครั้งเดียวแต่เมื่อไฟอันหนาทึบของพระเจ้าลงมาแตะเราจะเริ่มได้ยินเสียงของพระเจ้าการนำทางของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติใช่เฉลยธรรมบัญญัติบทที่1ข้อ32ถึง33บอกว่าท่านทั้งหลายมิได้เชื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายผู้ได้ทรงนำทางข้างหน้าท่านเพื่อที่จะให้ที่ท่านทั้งหลายตั้งเต็นท์ของท่านไปเป็นไฟในเวลากลางคืนในทุกคนบอกนำทางถ้าอยากถูกพระเจ้านำทางบ้างท่านรู้ไหมเวลาพระเจ้านำทางท่านเนี่ยไม่ใช่อยู่บนธรรมะเท่านั้นนะไม่ใช่กำลังนำแคร์กรุ๊ปกำลังตบมือนำทางว่าเอ๊พระเจ้าจะให้ทำไงต่อไปในการประชุมกันสามัคคีทำในบ้านพระเจ้านำทางทุกขั้นทุกตอน จะทำอะไรตั้งแต่ตื่นนอนเช้าพอลืมตาตื่นแล้วพระเจ้าก็นำทางแล้วจะทำอะไรพอจะก่อนจะเข้านอนพระเจ้าก็นำทาง24ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีพระเจ้านำทางอยู่ตลอดเวลาฟังเสียงของพระเจ้าตลอดเวลาเวลาผมผ่าตัดไปก็ฟังเสียงพระเจ้าไปเวลาคุยกับคนไข้ไปก็ฟังเสียงพระเจ้าไปว่าจะพูดว่าอย่างไรพระเจ้าจะนำทางเราคนที่มีไฟเยอะก็จะได้ยินเสียงพระเจ้าชัดการนำทางก็จะชัดขึ้นดีไหมครับเป็นผลดีต่อคริสตจักรไหมเป็นผลดีจริงไหมครับผมก็ไม่รู้ทำไมคนต่อต้านเรื่องไฟของพระเจ้าเพราะชัดเจนเลยว่าไฟของพระเจ้ามันนำทางคริสเตียนทำให้คริสเตียนนั้นดำเนินชีวิตที่ชัดเจนขึ้นและเป็นผลประโยชน์ในชีวิตมากขึ้นในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5 24ถึง26บอกว่าและท่านทั้งหลายกล่าวว่าดูเถิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสำแดงสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์จากท่ามกลางเพิงในวันนี้พูดต่อไปในตอนหนังบอกว่าเพราะในบรรดามนุษย์ทั้งหลายใครเล่าได้ผู้ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงพระชนตรัสออกมาจากท่ามกลางเพิงอย่างที่เราได้ยินและยังมีชีวิตอยู่ได้ในไฟของพระเจ้าท่านจะได้ยินเสียงของพระเจ้าวันนี้เมื่อไฟของพระเจ้าแตะท่านเปิดหูฝ่ายวิญญาณฟังสิครับพระเจ้าอยากให้ท่านทำอะไรพระเจ้าอาจจะมาเตือนท่านให้ท่านกลับใจบางเรื่องท่านอาจจะร้องไห้กลับใจพระเจ้าจะมาพูดบางเรื่องกับท่านในคืนนี้ให้ทำบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าจะตรัสกับท่านนำทางท่านอาเมนไหมครับให้เราหัดฟังเสียงของพระเจ้าในไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่ประชุมเวลาไฟของพระเจ้าลงมาเสียงของพระเจ้าจะชัดเจนสำหรับสมาชิกคนก็จะไม่ทำผิดคนก็จะไม่ตัดสินใจผิดจะแต่งงานก็ไม่แต่งงานผิดจะไปทำงานก็ไม่ไปทำงานผิดที่ไปโรงเรียนก็ไม่ไปโรงเรียนผิดที่จะตัดสินใจอะไรก็ฟังเสียงของพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาจะลงทุนก็ไม่ไปลงทุนผิดจะไปคบหาสมาคมกับใครพระเจ้าอาจจะเตือนในใจบอกว่าอย่าคบคนคนนั้นชีวิตจะเหลวแหลกเราก็ไม่ไปคบกับคนคนนั้นพระเจ้าจะเตือนเราเพราะพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าอยากให้เราได้สิ่งที่ดีในชีวิตเราต้องหัดฟังเสียงของพระเจ้าอาเมนไหมครับนะครับในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ3บอกว่าวันนี้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถอะว่าผู้ที่ไปข้างหน้าท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพระองค์จะทรงทำลายเขาดังเพลิงเผาผลาญ consuming fire ไฟของพระเจ้าไปเผาผลาญนอกจากจะเผาผลาญสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราคือแกลบให้ออกไปให้เราบริสุทธิ์ขึ้นแต่ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันนั้นหน้าเรานั้นไฟของพระเจ้านั้นจะทรงทำลายศัตรูของเราให้พ่ายแพ้ไปนะครับผมมีคนหลายคนบอกว่าทำไมคุณหมอดูหนุ่มกว่าวัยไม่น่าเชื่อเลยศิษย์พิบาลอาวุโสแต่ทำไมดูหนุ่มกว่าวัยไม่เห็นดูแก่อย่างที่คนเขาบอกกันเลยผมเชื่อว่าเหตุผลเพราะผมอยู่ในไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้ามาทำลายโรคภัยไข้เจ็บเพราะผีมันจะเอาไฟเข้ามาไม่ใช่เพราะผีมันจะเอาโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาดันออกไปแล้วผมก็เลยไม่ป่วยผมก็มีกำลังอยู่ตลอดเวลามีแรงมีความชื่นชมยินดีอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าขจัดศัตรูออกไปพอคนจะมาทำร้ายผมคนตั้งใจจะมาทำร้ายพระเจ้าเริ่มสำแดงให้ผมระวังตัวถอยออกแล้วไม่ไปยุ่งกับคนคนนั้นเพราะเขาจะมาทำร้ายพระเจ้าจะปกป้องเรา consuming เผาผลาญสิ่งชั่วร้ายที่จะมาทำลายชีวิตของเราออกไปดีไหมล่ะครับถ้าเรามีไฟของพระเจ้าไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของเราสิ่งนี้จะมาทำลายพระเจ้าผลักออกไปเลยด้วยไฟของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตดังนั้นคริสเตียนไทยนั้นต้องรับไฟของพระเจ้านะครับไฟของพระเจ้านั้นช่วยเราเยอะมากเลยในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่9ข้อ10บอกว่าและพระเยโฮวาห์ได้ประทานแผ่นศิลา2แผ่นที่จารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าให้แก่ข้าพระเจ้าและบนศิลานั้นพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมใหญ่นั้นหมายความว่ายังไงไฟของพระเจ้ามาช่วยเราให้เราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเมื่อโมเสสรับพระวจนะพระบัญญัติ10ประการในไฟนั้นเราจะเกิดการสำแดงเข้าใจพระคัมภีร์ลึกขึ้นหลายคนฟังซีดีของผมแล้วบอกเอ๊ะคุณหมอสอนได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเวลาขึ้นมายืนบนธรรมาสน์มันไหลออกมาไฟของพระเจ้าสำแดงสิ่งที่ลึกซึ้งในอาณาจักรของพระเจ้าออกมาผมมาฟังอีกทีเอ๊ะเราพูดได้ยังไงวันนั้นอย่างเงี้ยผมนี่เรื่องจริงนะครับดิผมเอาซีดีผมมาฟังเล่นๆกับภรรยาในรถเนี่ยเอ๊ะทำไมเราพูดได้อย่างนั้นเพราะในไฟของพระเจ้าพระบัญญัติของพระเจ้าถูกสำแดงและถูกเปิดเผยออกมาในภาษากรีกนั้นมี2คำ คือ logos and rhema คำว่า logo แปลว่าพระคำที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ส่วน rhema นั้นเป็นการสำแดงจากพระเจ้าที่มาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาเราอ่านพระคัมภีร์ถ้าเราอ่านไปเป็นแค่ความรู้ประดับสมองแต่เมื่อไฟของพระเจ้ามาสำแดงฉายไฟลงไปถ้าเราเห็นการสำแดงกลายเป็นเรมาเราเกิดความเข้าใจเกิดความเชื่อเกิดไปการไปปฏิบัติและเกิดผลจริงๆดังนั้นคริสตจักรที่มีไฟเนี่ยได้เปรียบเพราะพระคำของพระเจ้าจะกลายเป็นชีวิตขึ้นมาพระคำของพระเจ้าจะเกิดการสำแดงขึ้นมาสมาชิกจะเติบโตเร็วมากๆเลยเพราะเมื่อเขาฟังคำสอนนั้นเกิดความแปลกประหลาดใจเกิดการสำแดงอย่างอัศจรรย์โดยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ฉายลงไปให้เขาเห็น consuming fire ไฟที่มาเผาผลาญไฟที่เข้ามาทำให้พระคำนั้นเกิดความเป็นจริงขึ้นในชีวิตเกิดการสำแดงขึ้นมาในชีวิตอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าไฟนั้นเป็นสำหรับคริสตจักรในยุคสุดท้ายในหนังสือมาราคีบทที่3ข้อ2และข้อ3บอกว่าแต่ใครล่ะจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมาท่านก็คือพระเยซูจะเสด็จกลับมาใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัวเพราะว่าท่านก็คือพระเยซูเป็นประดุจไฟถลุงแร่ประดุจสบู่ของช่างซักฟอกและท่านจะนั่งลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุงเงินและท่านจะชำระลูกหลานของเลวีลูกหลานของเลวีก็คือปุโรหิตผู้รับใช้พระเจ้าเดี๋ยวนี้ทุกคนเป็นปุโรหิตหมดในคริสตจักรพระเจ้าจะลงมาในยุคสุดท้ายนี้คริสตจักรที่รับไฟของพระเจ้าจะเป็นคริสตจักรที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเยซูเพราะพระเยซูทำนายไว้แล้วในหนังสือมาราคีบอกว่าพระองค์จะลงมาเป็นช่างหลอมพระองค์จะลงมาเหมือนไฟลงมาชำระปุโรหิตหรือลูกของเลวีความเปรียบเทียบก็คือปุโรหิตในคริสตจักรผู้รับใช้พระเจ้าให้บริสุทธิ์เพื่อคริสตจักรในยุคสุดท้ายนั้นจะเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิปราศจากรอยด่างพร้อยและมลทินใดๆจะเกิดขึ้นจริงๆในยุคสุดท้ายจะไม่เป็นอีกแล้วที่เราเดินเข้าไปในคริสตจักรบอกเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เกาหัวเราบอกแน่ก็พระเยซูบริสุทธิ์คริสตจักรก็น่าบริสุทธิ์แล้วก็เทศนาสั่งสอนเยอะๆทำไมคนยังตีกันทะเลาะกันนินทากันว่ากล่าวกันทำไมคนยังแตกคุกแตกคู่ในโบสถ์ไปผิดประเวณีทำไมโบสถ์มีแต่ปัญหาเต็มไปหมดผมเห็นงั้นมาแล้วในชีวิตเพราะผมเป็นคริสตสบมานานแต่เมื่อมีไฟของพระเจ้าคริสตจักรจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระองค์จะล้างสิ่งชั่วร้ายออกไปพระองค์จะล้างความบาปออกไปคริสตจักรของพระองค์จะเจริญขึ้นมีสง่าราศีมากขึ้นจนในที่สุดพระเยซูทรงได้รับเกียรติพระเยซูอยากจะมาล้างคริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าท่านอยากจะเป็นกลุ่มไหนท่านอยากจะเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธไฟหรือท่านอยากจะเป็นกลุ่มที่รับไฟและอยู่ในไฟให้ไฟพระเจ้าเผาผลาญตัวท่านและคริสตจักรของท่านตลอดวันคืนเวลาของท่านจนท่านเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ของพระเยซูสำหรับผมเลือกอยู่ในไฟให้ช้างมาฉุดผมก็ไม่เลิกให้คนด่าผมทั่วเมืองผมก็ไม่เลิกพระเจ้าบอกผมเลยบอกว่ามีวิธีเดียวที่เจ้าจะอยู่จนถึงวันสุดท้ายสำหรับประเทศไทยได้คือเจ้าต้องดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ผิดผัวผิดเมียไม่โกงไม่เห็นแก่เงินไม่ได้มาโบสถ์มาเมืองไทยเพื่อเอาเงินไม่มาตั้งอาณาจักรของตัวเองไม่ผีมารซาตานแตะผมไม่ได้เลยเพราะผมไม่เปิดช่องให้มันทำอะไรได้ทั้งนั้นมีวิธีเดียวที่อยู่รอดได้คือดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์เพราะเราต้องการไฟของพระเจ้าอาเมนไหมครับท่านจะอยู่ฝั่งไหนเป็นการเลือกของท่านท่านมี freedom of choice ท่านสามารถเลือกด้วยตัวเองพระเจ้าไม่บังคับใครสำหรับผมอยากอยู่ตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์บอกว่าเราจะมาบัพติศมาด้วยไฟและด้วยพระวิญญาณเกิดขึ้นแล้วในห้องชั้นบนและพระเจ้ากำลังนำสิ่งนี้กลับมาในคริสตจักรยุคสุดท้ายผมเชื่อว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาในห้องนี้โดยบังเอิญผมเชื่อว่าผมไม่ได้มาอุดรโดยบังเอิญพระเจ้าพอใจมากผมนั่งเครื่องบินมาเมื่อตอนบ่ายนี้พระเจ้าทำงานในใจผมเราพอใจมากนี่เป็นเวลาของเราสำหรับอุดรเป็นเวลาของเราจะมาแตะคนในอุดรและท่านมีหน้าที่ทำยังไงล่ะครับหลังจากท่านรับไฟแล้วผมจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังเพราะภาษาไทยนั้นแปลออกมาแล้วมันไม่ชัดเจนเท่าภาษาอังกฤษผมอ่านให้ฟังในหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ6 That is why I would remind you to stir up rekindle the embers of fan the flame of keep burning the gracious gift of God the inner fire that is in you by means of the laying on of my hands with those of the elders at your ordination
ผมแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังอาจารย์เปาโลเขียนบอกว่าเราหนุนใจและเราเตือนสติท่านอยากให้ท่านจำได้ว่าให้ท่านนั้นจุดไฟอยู่เรื่อยๆไฟที่เป็นของประทานของพระเจ้าที่ผ่านการวางมือของข้าพเจ้าและมือของผู้นำหรือผู้ปกครองในคริสตจักรต้องจุดไฟอยู่เรื่อยๆอย่าให้มันมอดไปทำไมผมถึงกลับไปสระแก้วทำไมผมถึงกลับไปตราดทำไมผมกลับไปลาดบุรีทำไมผมกลับมากรุงเทพทุก3เดือนเพราะผมกลับมาจุดไฟอยู่เรื่อยๆผมเป็นนักจุดไฟแต่ผมไม่ถูกประหารชีวิตนะครับเพราะไฟที่ผมจุดเนี่ยไม่ได้เป็นจุดเผาบ้านคนผมจุดไฟเผาคริสเตียนให้คริสเตียนบริสุทธิ์ขึ้นสมัยเด็กๆผมอยู่สมัยสฤทธิ์ธนรัตน์ใครจุดไฟเผาบ้านนี่ถูกประหารชีวิตเลยถูกยิงเป้าที่สนามหลวงเลยแต่ผมไม่ได้มาจุดไฟเผาบ้านคนผมมาจุดไฟเพื่อกระตุ้นแล้วเราก็ต้องหัดกลับไปกระตุ้นตัวเองกลับไปจุดไฟอยู่เรื่อยๆกระตุ้นตัวเองอยู่เรื่อยว่าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ในไฟของพระเจ้าเหมือนเสาเมฆเสาเพลิงนั้นที่ดำเนินหน้าอยู่ข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าจะอยู่ในการปกป้องนั้นข้าพเจ้าอยู่ในเสียงนั้นข้าพเจ้าจะอยู่ในไฟของพระเจ้าตลอดวันคืนเวลาของข้าพเจ้านั่นเป็นการตัดสินใจจนกระทั่งวันที่พระเยซูเสด็จกลับมาเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าเราไม่อยู่กับไฟเรื่อยๆในที่สุดเราจะถอยหลังกลับไปที่ศาสนาไปที่การควบคุมชีวิตคนและกลับไปเหมือนเดิมอีกชีวิตเราจะต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆลึกลงเข้าไปมากขึ้นในทางของพระเจ้าไม่มีวันหันหลังกลับอีกแล้วท่านต้องตัดสินใจอย่างนั้นแล้วท่านจะไปถึงวันสุดท้ายที่จะเป็นเจ้าสาวของพระเยซูที่มีสง่าราศีและพระเยซูจะเสด็จกลับมาและยิ้มให้ท่านและบอกว่าเจ้าเป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์เราพอใจเจ้ามากผมอยากจะกระตุ้นคนไทยในประเทศไทยตอนนี้ว่าให้เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้าไปสู่ในไฟของพระเจ้าเลิกเรื่องเนื้อหนังเลิกเรื่องเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงเลิกสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังแต่เป็นคนฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเผาผลาญเราลดลงและให้พระองค์สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าท่านยิ่งถ่อมใจเข้ามาหาพระเจ้าพระองค์จะประทานพระคุณให้กับท่านเวลาที่ผมวางมือท่านนั้นท่านเข้ามาท่านอยากมองตัวเองว่าผมเป็นสบผมเป็นหัวหน้าแขกผมเป็นถึงมัคนายกผมเป็นถึงผู้ปกครองในคริสตจักรเราต้องลืมสิ่งเหล่านี้ให้หมดเรามาหาพระเจ้าแบบเด็กๆเราต้องมาหาพระเจ้าแบบว่าข้าพระเจ้าวันนี้หิวกระหายอยากเปลี่ยนแปลงไอ้ชีวิตเก่าที่ผ่านมาหลายสิบปีหรือหลายปีที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นมันยังไม่ไปถึงความใบบุญของพระคริสต์สักทีมันมีเรื่องที่รู้สึกมันขัดอยู่ในใจทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นสักทีอยากจะรักคนก็รักไม่ได้อยากจะเลิกขี้โมโหก็เลิกไม่ได้ขอพระเจ้าเอาไฟมาแตะวันนี้เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพเจ้าข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าไม่เห็นมีใครรับเชื่อสักทีทำไมมันโบมันแห้งแงแก่เหลือเกินมันแห้งคนนั้นมันสักการก็ไม่มีไฟของพระเจ้าลงมามันแห้งมากท่านต้องเข้ามาหาพระเจ้าแบบนั้นแบบภาษาอังกฤษก็เรียกว่า desperation คือแบบว่าวันนี้ถ้าพระเจ้าไม่แตะหนูหนูก็จะไม่เลิกวันนี้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงหนูก็จะไม่เลิกขอพระเจ้าลงมาขอพระเจ้าลงมาแตะชีวิตของข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงในวันนี้แน่นอนอย่าไปเปรียบเทียบกันแล้วกันบางคนไปเร็วกว่าเราก็ไม่เป็นไรหลักการก็คือเราต้องขอต้องเคาะและแสวงหาไปเรื่อยๆขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราไปเรื่อยๆขอพระเจ้าช่วยเราให้ลงลึกไปเรื่อยๆกับงานของพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นเรื่องของหัวใจเรามารับไฟของพระเจ้าด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยความคิดไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์ว่าไฟของพระเจ้าเป็นยังไงพระเจ้ามาหาพระเจ้าด้วยศาสนศาสตร์แต่มาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่แสวงหาที่ยินยอมที่บอกว่าวันนี้ลูกอยากเปลี่ยนแปลงอาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆให้เป็นแบบนั้นนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกขอพระองค์เมตตาด้วยทำงานในชีวิตของพี่น้องในคืนนี้ขอให้เขาเกิดความแสวงหาให้เขายอมถ่อมใจเพราะพระองค์จะยกคนที่ถ่อมใจขึ้นพระองค์จะประทานพระคุณให้กับคนที่ถ่อมใจวันนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตากรุณาคุณแตะคนที่ใจกระหายหิวขอไฟของพระเจ้าคลุกคุณอยู่ในจังหวัดอุดรอยู่ในจังหวัดข้างเคียงในภาคอีสานนี้
ตลอดวันเวลาไล่ขยายออกไปขยายออกไปมากมายทั่วอีสานอย่างรวดเร็วโดยผู้รับใช้ของพระองค์ในประเทศไทยขอพระเจ้าเมตตาให้ผู้รับใช้ของพระองค์ในเมืองนี้ในจังหวัดเหล่านี้นั้นเป็นผู้รับใช้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์มีมือสะอาดไม่หวังตำแหน่งชื่อเสียงไม่หวังยศบรรดาศักดิ์ของตัวเองขอพระเจ้าเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunesเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org